habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida heellaanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 17-ka bisha ebril sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda deegaanka ee soomaaliya iyadoo maanta oo kale la xuso maalinta deegaanka ee dunida.
soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka samaystaan ku karsadaan, laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaaladka waxaa kamid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi, horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin? oo ugaas waa caano idaade, xaggeenna ma waan laga aqoon.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan se waxaa ka horeynaya warkii dunida. wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u jooga soomaaliya james swan ayaa maanta kulamo la qaatay qaar ka mida musharaxiinta u taagan qabashada guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya. sida lagu daabacay qoraal lasoo dhigay barta twitter-ka ee xafiiska ansom, james swan iyo musharaxiinta uu la kulmay ayaa ka wada hadlay arrimaha mudnaanta u leh xildhibaanada u taagan jagada guddoomiyaha golaha shacabka. talaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta guddida farsamada ee loo xil saaray inay hogaamiyaan doorashada shirgudoonka golaha shacabka ay guddoomiye u doorteen xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar oo horey usoo noqday wasiirka amniga ee soomaaliya. xildhibaan cabdirasaaq cumar oo warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib ayaa sheegay inay durba bilaabeen qorshihii lagu dooran lahaa guddoonka golaha shacabka, balse uu doonayo inuu marka hore la kulmo guddiga doorashada ee aqalka sare si ay uga wada hadlaan in la dedejiyo qabsoomidda doorashada shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka. golaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la dhaariyey khamiistii aynu ka soo gudubnay ee ku beegneed 14-ka bisha abril, waxaana isla maalintaaba ay doorteen guddoomiyaasha waa guddoomiyaal ku meel gaar ah oo howlaha baarlamaanka sii hagi doona inta laga dooranayo guddoomiye rasmiya. labada gole ee baarlamaanka ayaa waxaa si gaargaar ah ay shalay sabtidii ugu yeesheen kulankoodii ugu horreeyey iyadoo isla shalayba ay magacaabeen guddiyada farsamada ee ka shaqayn doona doorashada shirgudoonka labada gole ee aqalka waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. ukrain ayaa axadda maanta ah wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka magaalada mariupol kadib markii uu dhacay waqti ay ciidanka ruushku u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidamada ukrain ee weli ka dagaalamaya kuna harsan magaalada dekedda leh, halkaasi oo moscow ay doonayso inay kasoo hoyso guushii ugu weyneyd ee istaraatiijiyadeed. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain dmitri shamehal ayaa sheegay in magaaladu aysan weli gacantooda ka bixin, isagoo hadlaya saacado un kadib markii uu dhacay waqtigii ciidamada ruushku ay u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidanka ka dagaalamaya magaalada. ciidamada ruushka oo ku guuldaraysay inay jebiyaan iskacaabinta xooggan ee dhinaca gobollada waqooyi ee dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaalka dhulka ah ee ka socda gobollada bariga, gaar ahaana gobolka dambas, halkaasi oo duqeymo ay u adeegsanayaan sidoo kale ay ka ganayaan kuna ridayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev. ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka dombas. magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo markii ruushku uu ku duulay dalkaasi ukrain 24-kii bishii februari ee sanadkan. ugu dambeyna in booliiska dalka indiya ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 14 qof oo lala xidhiiriyey isku dhacyo rabshado watay oo dhex maray hinduuga iyo muslimiinta dalkaasi xilli magaalada new delhi ay martigelisay socod diimeed ay dhigayaan dadka hinduuska ah. laba sarkaal oo booliis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa sabtidii ku dhaawacmay rabshado hakiye xafladda hinduuska ee ka dhacaysay deegaanka Jahanbrug ee duleedka New Delhi. ma jirto wax dhimasho ah oo ilaa hadda la soo wariyay inay rabshadahan sababeen. Toddobaadyadii la soo dhaafay, isku dhacyo diimeedyo u dhexeeyay bulshooyinka hinduuga ee u badan dalkaasi iyo muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa ka dhacay qaybo badan oo ka mid a dalkaasi Hindiya. Intii uu xukunka hayay xisbiga BJP ee ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxaa xoogaystay kooxaha hinduuga ah ee mayalka adag ee sheeganaya inay u taagan yihiin difaaca diintooda, inkastoo xisbigiisu uu beeniyey rabshadaha diimaha in ay kordheen intii uu xukunka hayay ra-iisul wasaare Modi. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Muqdisho, ergeya gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta sheegay inuu bilaabay la kulanka mushuraxiinta u tartamaysa guddoonka aqalka baarlamaanka. xubnaha uu la kulmay maanta waxaa ka mid a Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madoobe, Shariif Maxamed Cabdallah iyo Cabdulaahi Aadan Axmed. dhinaca kalena, guddiga shalay ay soo xuleen aqalka hoose si ay u qabanqaabiyaan doorashada guddoonka ayaa iska dhex doortay guddoomiye, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barro.
waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddigii shalay 10 xubnood ahaa oo ay soo saareen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka ee loogu talagalay inay qabtaan doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen. guddiga ayaa maanta waxay doorteen guddoomiye iyo xoghaye. guddoomiye ayaa waxaa loo doortay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, halka xoghayena loo doortay mudane lagu magacaabo Maxamed Abuukar Cabdi. guddigan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii ay u qaban lahaayeen doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barro. toddobada waa 17-ka bisha Abril, waxaa sanad walba maanta oo kale la xusaa maalinta deegaanka Soomaaliya. xuskan ayaa kusoo aadaya iyadoo ay meel u xun marayso xulufka deegaanka ee ka jira waa xaalufka deegaanka ee ka jira dalka Soomaaliya. waxaa si xoog leh looga dareemayaa cawaaqibka ka dhashay xaalufinta dhirta, waxaana dalka ka jira abaar baahsan oo saameysay dad iyo dunyo. caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana la taliya ka ah ama ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha qeybta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. ugu horeyna waxa ay weydiisay heerka uu gaarsiisan yahay xaalufka ka jira Soomaaliya.
Soomaaliya markaad fiirisid aad ayay u kala duwan tahay. marka la fiiriyo gobolada waqooyi, gobolada koonfureed iyo gobolada dhexe, xaalufka aadka u badan waxaa jira wuxuu ka jirayaa gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed, sida dhulkan jubbooyinka. sidaan ognahay, Soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka sameystaan, ay wax ku karsadaan. laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaalufka waxaa kamid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo. wixii ka dambeeya 2018-kii dhirta la jaraayo ama oo dibadda loo dhoofinayo oo maraakiibta la saaraayo oo koonfurta Soomaaliya aad ayay u yaraatay, inkastoo mara dhexe ay jireen maaragtay sheeg maraakiib ay maaragtay hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen oo dhuxul waday oo la qabtay ama sateladii meesha oo sheegay. markii la fiiriyo figureska lahaayo iyo ama numbariska ah, waxaa la yidhahdaa 2011 ama 2011-kii ilaa 2017-kii waxaa la yidhi 8.2 million oo geed ayaa la jiray manaa waxaa leeyahay daqiiqadii halkii daqiiqo 2 jeer ayaa la jiray manaa. marka taas waxay muujinaysaa xaalufkii baahay, islamarkaana dhirtii la jaraayo, gaar ahaan dhirtii maaragtay geedgaabka loo yaqaano, dhirta loo yaqaano geed weynka oo maarata sheega dhirta dhaadheer ah oo triiska loo yaqaano, kuwaas oo roobkii iyo maanaa ka qayb qaadanayo, ciiddiina celinaayo, حيوانات كيان مارت شيء كيلا يعني عرف عنان مركا وحيوانها صورن وحكر شالي عواقب وأنا عرفني ونشقان أي كتمت وكتمت ديجان كي ينولشي إكوسيستم كي كردونا لقدري معيو سوماليا يعني إسلقاع إس عوارتي هذا على كيس مركا حاله في معنا سوماليا سياو كردون أيوة مارت وجرا يا رديك
مرحبي حاله في هير كاس بحسن أتف أدرن ومرايو عواقب في سنة سيدة أتشاكتي لو ضد ريمين أن الأركو أبارسو نغنقطي روب لآن إلاي هذا الدل كي يكجرتو مركا متجرع تلابوين لقابي وغيران لسود يايو إن بل وحان الغير أيو
رنتي وضمازن تهي دولة الصومالي وكالي يو مامولو ستيت كشخي تلابوين بضان إسلاك إسكاكاشان عيان أو لغو قبان عيو حالة فينتاس عيال لقبتي وحال سمي سؤال 2017 أي وحيصة ميسي إن لممنوعه إن مردم دي عن ودنك عن لقدو فين مارك شاك واحد بقوله سلو كلا دولة صومالية وحيقة دي تلابوين أحسيدة إن مارك شاك سياسة دي ديغان كلا سمايو سياسة دي بحوشة لا سمايو سياسة دي مارك شاك كايمها لا سمايو سلو كلا ومامل قواليدة وحيلي إن سوالان وسار دي ديغان وحيكا شاكي يا مارك ناداما دولكو بحوشة جرع يعني بحالة دولكو وحيو بهين إن إعلان وحكله بديلة أما alternatives مركا وحل سمي إلا لو كنتم كن وحل قيبي مارتي شيء هذا صارت كنتم بيوكله وحل قيب شيء إلا طبعاً كن مارتي شيء أو غاز أو أما حيوان استوفي سكا أنت لوكر لوكر صار أي لوكر شيء وحل قيب شيء دمان استيتس كي مقالة مدش مركا تلاقيين كاس وحيك تصير عيا مارتي شيء مارتي دلالة دولة الصومالية سلامر كان دولة الصومالية سعرين تاسي اما وحلوه خبتوه كالي وحي مارتي شاك اي وشاقين اللي داعي هيدا عالمي دا مارتي شاك شاقية كارهان حالو فكا اما وحلوه قانو ريسرتيفكيشن
دينا عكلا مركا فيرين عبد الرشيد ان قوبي هي اما دقان ندي اما دولكي لغا صوتشاري در تفراها بضالي ايادا محا لغا قبتي دي مالسيقو دايين قيدا لغو بيرو مساسيدي بيقوها ونايان
meelaha ay u badan yihiin dhirta laga jaro runtii waxa la dhigi karaa maadaama Soomaaliya xagga maamulka oo aad u hooseeyo gobolada meelo dhirta waxa laga jaraa maamulka dowladda Soomaaliland oo sanad gaarin dhulkaas waxa la yaabaa way jiraa waxyaabo badan oo maartay la isku dayo liiraado dhir hal beero oo hadda Abdullah Isteed oo kale haway waa dhir badan aan lagu beeray maareeyay gobolada dhexe meel qarkood dadkii si salqaan ay hadda dhirta u beerayaan oo hadda waxa ogaanaysaa wadanka diriskeena Ethiopia 3 milyan iyo bar milyan oo geed ayuu tiraday soo wadanka diriska ayuu waxa uu deeqay 1 milyan oo geed marka Soomaaliya kale qayb ay ka tahay wadamada fiisinaaya meelaha laga loonji gareeyo xakamada oo dadka laga bilaabay oo Ethiopia dhirtaas lagu beeray hadda bilaabay kale oo laga bilaabay laakiin gobolka koonfureed ma taashiirisid xagga security-ga deegaanada qarkood oo maad sheeg aan gacan dowladda ugu jireen ama fufuf oo dadka gruupsiga meelaha soo kala madama aan isna gaarsiisneyn haway wali waxa la leeyahay maad sheeg dhirti la jaray iyo dhirti la adan leeyahay meelaha qarkood waa lagu beeraya si salfaana iskuma digmaan marka dhinacaas haway waa dadalkeeda waa la wada laakiin waxa hadda maad sheeg qolkiiba
kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka isla markaana ah la taliye ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kulanyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhaxaysa magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeelaha Dhexe iyo garoonka diyaaradaha ee isla magaaladaasi. Dhammaan mas'uuliyiinta lagu weeraray duuleedka magaalada Jowhar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka doorashada kuraas ee ka dhacday waa kuraas ka tirsan golaha shacabka oo ka dhacay magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay meena kula qaraxday inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. Hayeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarnayd. Kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
Qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasu leedahay. Afar yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xaanshooley muddaho. Qaraxaas qaabuul tekhnika ah oo uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad ayaa laga eegtay, waxaa ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. Wax kale oo khasaaraana ma jiraan.
Marka baabuurka qaraxa lala eegtay waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah gaar ahaan degmada Warshiid. Maxaa xogtaa nooga beeri kartaa gudoomiye?
Waxaa warkaas anigu ma hayo. Baabuurkaasu dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wuxuu qaaday garoonka diyaaradaha. Intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaraxaasu haleelay. Khasaaruhu intaas waaye intaan ka warhayo. Marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas ma hayo mana jiraan.
Gudoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhexeysa. Ma inta u dhexeysa Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
Waa meesha dambe usan tahay meel oo hadda oo ciidan u wardiyeeyo oo la jooga ma ahin. Nimankaanna waa ka soo geli karaan oo waa dhigi karaan sidoo Maleysiya meelada ay u dhigi karaan jidka. Waxa noocaas waaye, maanaada waxa uu dhibaato oo kama jiraan. Maalin kastaa la maraa waa jid oo caalamiisu aad u degan tahay. Laakiin marmar baa iska intan lasoo galaa waxa la dhigaa baashaas meenadaas in loo inta lasoo dhuunto ayaa maaragtay anbaanaha lagu qariyaa meelaha dadka warkiisa.
Haddaad warbixin naga siiso xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye amniga xaaladda sida ay tahay?
Magaalada amniga aad boqolkiiba boqol waaye, wax dhibaataa kama jiraan. Waa meel maaragtay yani aad ammaankeeda loo sugay, waa meel ciidamo ku filan ay joogaan. Wax qalqala iyo wax dhibaata oona kama jiraan. Doorashooyinkiina afar kursi hadda ku harsan, afartaa kursina insha allah si nabadgelyaha ay maaragtay ku dhamaan doonaan. Wax maaragtay yani waa mindaraa oona kama jiraan magaalada gudaheeda. Waa meelahaas duurka ah oo maaragtay yani magaalada ka baxsan ayaa maaratay markaas yimaadaan ayay marmar oo bifa ayay wax dhigaan. Marka magaalada guud ahaan waa amiga dhaankii waa boqolkiiba boqol.
Waa qaraxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudihiisa inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Labadii qarax ee hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa lix qof oo dhammaantood rayid ahaa. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waxaa xeebaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah. Ilaa 530 qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo malaynayaa inay dhinteen. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dadkaasi oo aan weli meydadkooda la helin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
wararka laga helay xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay digtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbiyay biyaha badda Mediterranean-ka. Waxana wararku ay tilmaamayaan in ilaa 35 qof oo muhaajiriin ah oo doonta saara in ay qaarkoodna dhinteen, qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidib dhigeen, sida ay ku soo warramayso hay'adda socdaalka dunida ee IOM. Doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabrata oo ku taala galbeedka dalka Liibiya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub. Hay'adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 6 meyd laga soo saaray biyaha badda, halka weli lagu raad joogo oo la baadi goobayo 29 qof ee kale ee maqan, kuwaas oo loo malaynayo in ay geeriyoodeen. Ilaa iyo haatanna lama oga sababta keentay burburka doontan. Dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambeysay uun, hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika, kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta. Toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo tahriibayaal ah, sida ay xaqiijisay hay'adda IOM. Maareyaalka socda guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay cadeymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya, kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidhxidhay xabsiyo ay maamusho dawladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya. Kooxahan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka faa'iideysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya, waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay'adda socdaalka dunida, bishii January ilaa bishan Abriil, tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaaraya ilaa 476 qof, waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa 14-kii bishan Abriil ee sanadkan 2022 lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee 12-aad ee Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala howlo ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha. Haddaba, maxay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub? Waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka, halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegeystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa. Aan ku bilowno dhegeystaha ugu horreeya. Walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga.
Magacayga waa Cabdiweli Sayid, oo Istanbul jooga.
Waa mahadsantahay Cabdiweli. Maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey? Maxaa tala ah oo aad u haysaa mudanayaasha?
Nuur, baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay ku soo baxeen iyo doorashadu sida ay u dhacday. Dabcan doorasho lama dhihi karo, xulashadu sida ay u dhacday. Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan isleeyahay laba shaqo ba ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka Soomaaliyeed. Ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed hoggaamin kara. Talabaadna waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka Soomaaliyeed midayn kara, fahansan Soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay. Waxaan isleeyahay hadday labada shaqo qabtaan mataqaana oo si fiican qof walba wax dhibaana uga fakaro inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto asagoo Ilaahay uga cabsanaya, waxaan isleeyahay wax weyn wanaagsan ba ka soo bixi kara. Waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay, cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan Soomaaliyeed waa qof xor ah saa darteed waxaan kula talinaa inaysan cidna meel ugu xirnaan nin walba isticmaalo caqligiisa garashadiisa isa saara mas-uuliyad isla markaasna dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka uu matalo waxa danta uu inuu sameeyo taa marka waxaan ula jeedaa in sida la leeyahay xildhibaanada dad baa soo xushay oo meesha keensaday oo guri ugu xiran yihiin inay meesha ka saaraan waxayna ka muuqanaysaa go'aanada ay qaataan oo ay ugu horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.
Waa tahay dhegeystayaal, dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, xaggee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabay?
Walaal, magacaygu waa Cabdicadiis Cali Maxamuud, waxaan ku sugnahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Qaahira.
Waa tahay Cabdicadiis, sidaad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo?
Waad mahadsantay walaal Nuur, waana ka magacelinayaa runtii fursadan ay siisay idaacadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhammaatay, runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waqtiga dheerayd xagga baarlamaanka qaadata. Doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiid fara badan si xubnahan la dhaariyey ay u soo baxaan. Doorasho waxay ahayd runtii aad waaganayd in heshiisadii la sameeyey in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jihaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare iyo baarlamaanka runtii aad looga weecday. Doorasho waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aad ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanku rabitaan shaqsiyadeed iyo qof kasta oo qofkan aniga ay dhow ama saaxiib uu yahay ama wuxuu ka talinayaa interestigayga. Marka runtii waxaa la oran karaa baarlamaan aan sidii la filayay iyo doorasho dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman buuha laakiinse ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiina oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka. Marka quusta inay shacabka Soomaaliyeed ay aad uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna, laakiinse waxaan filayaa inuusan aad uga duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya ee fadhiidka ahaa. Maslaxadda dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awoodda uu leeyahay kuwo aan aad uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa. Wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxadda dalka iyo dadka kuwa aad u jihaynaya inaysan ku jirin baan filayaa, inkastoo ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray. Sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirta oo markii koowaad matalaadan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan, laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyey intii burburka ku jirnay.
Dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhawo magacaaga iyo halka aad joogto.
Magaca waa Maxamuud Cabdalla, jooga Xamar Dhaskeynley. Aad iyo aad dhowahay
Maxamuud, waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo?
Niyaha waxa laga fili karo waxa waaye xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu kusoo aaday. Sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaana laga helo oo mataqaana uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo, aad iyo aad ayaan ugu hanweynay hadduu alla idmo. Waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo. Marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu kusoo aaday. Haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen. Waxaan kaloo rajaynaya inuu roobkana xilligiisa la jooga, marka roob iyo xukuumaddana islahela rajada dalka aad ayay u fiican tahay.
Haatanna aan dhegaysanno qaar ka mid ah dhegaystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxamed Shiraac Cumar, jooga magaalada Muqdisho, ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan, baarlamaanka 11-aad, waxyaabaha laga fili karo runaanti Soomaalidu idii dilo weyn ayay ka qabtaa wax weyn ayaana laga filaya marka hadii aan laba aragti u kala qaado aragtina waa aragti fog oo Soomaaliyo dhani ay ka rajaynayso midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan qusaysa marka hadii aan ku hormaro aragtidan koobaad ee waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yaana laga filan karo ama lagu sugaayo haddii aan ku hormarno baarlamaanka waxa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa marka doorashada ay sameynayaan inaysan noqon doorashadaasi doorasho yaani si fudayda ku dhacdo oo jaanta rogan ku dhacdo qaabiska orodo ku dhacdo inaysan noqon oo waxa laga filayaa ba doorashada socota halka sano iyo jajabka ama labada sano yaani wax u dhigmo wixii inta laga fulinayo inay horta soo saaran ayaa laga filayaa guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan guddoomiyaha ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoonka ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan taa ayaa laga filayaa taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yaani qodobkayga labaad wuxuu yahay marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhalinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay wax badan ayaa laga filayaa waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad Soomaali si hufan u matali kara inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara inay dadkaasi noqonayaan dad Soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida Soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxeeda la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad dal jooga oo dadkii labada boosta boor lahaa ay yar yihiin sanadkan marka wax weyn ayaa laga qabaa rajo weyn ayaa laga qabaa baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay Soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay baahda v o a magaciga waa xasan cabdullaahi cabdiraxmaan oo loo garanaya xasan qaraabo haddaan aragtideyda ka dhiibto maxaa horyaalo baarlamaanka cusub ee soomaaliya baarlamaanka 11aad waxaa horyaalo markuu horeys horta sida loog yahay dhaarintii waa ay mareen guddigii ku meel gaarka ahayn way sameeyeen haddana guddi doorasho ayay ka qabteen oo guddoon laga rabo inuu samaysto intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan ay guddoon samaystaan kadibna u diyaar garoobaan doorashadii madaxweynaha waan ognahay dalka xaaladda uu marayo haddasa waxaa rajo fiicanaya muuqato marka waxaa horyaalo waxa waaye inay baarlamaankan 4 sano ay soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyad ahay ay ansixiyaan ay macnaha meel mariyaan inay macnaha ka shaqeeyaan kalana shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qofi cod lagu gaari lahaa in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka 60 buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo gacanta loogu wada dhigo iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna ayadana ay meel mariyaan iyo shucbeeda intaas siday sameeyaan oo dad kala tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo dhaqaalahan oo kobac lagu sameeyo shuruucdan la dhammaystiro wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha u qabsoomiyeed ku cadaadin lahayn intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka 11aad kaasna waxaa laga rajeynayaa insha allahu in uu noqdo baarlamaankii Soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca iyo mar walba mar dambena loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaala
magacaygu waa Farcadi waxaan joogaa magaalada Nairobi aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la daariyay uma maraynay wax saa u sii weynayso kordhinayso sababtoo ah waxaad moodaa Soomaaliya weli inuu ka jiro isqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan soo dooraninba xildhibaanada qaarkood oo ma garanaysa oo soo doortay shil aan la tagin meesha soo wuxuu waxaad moodaa inuu jiro isku dhexyaac siyaasadeed oo isfahan darro marka uma maleynaya in hadda wax saa u sii weyn ay soo kordhinayso waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo waxaan la isu tilmaamayaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم رمان مؤسسة الصوماليات. مقعي هو محمد بدان قوليد جوغو مقالة نيروبي. هدي أنا كهل فكر كي كسب سن وصل السعود كي دورشي سوكي بكبودي والله بعنا إن ما ركتي ليوكد بعد قبضي فرنا بغنا وجري سبحي على أيين أود عضي اللي بعنا دو سيدة يوسو فريسان هدنا يسيح الكسلمة يسيح دورتان لودي أودي ولودي أقل أبوهنا ما شاء الله أودياشنا سيدة إما ركتي أود أقمين وأيوه قاميين باتك جيدة إسارين أيضا وحي مجنسة إتفالة في عانو آدو ونكسن حملها برلمان كان واحد من دلوات أغلب إني دامين سيدي هراء وفوضدي إيسنجرين وإيوديار سيهين إني وحقبت مغضي إلا إمادان فحنجينا يا مركة إن سينا حد يقوضان هاش وإني أغسو عطوه يكسو كبكبيان إن النوك كان المارك في مدحوينه وليما نوو حاج على الله إن سوعلي مدحوينه حدث ثلاثة كفرية محمد عبدالله محمد فرماجو جينا يا مركة إسجيل دي فلاثة فلنا إنو هل كان كسو كبكبوبو
مدعيق ومحمد عثمان عمر waxaan joogaa magaalada Boosaaso hadaan ka hadlo fikirkayga ah xilliga labada aqal waa talaabo hore loo qaaday oo soo dirjiyay sabcana wadanka inuu ka baxo qalaasa siyaasadeed marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada waana hawl fiican oo lagu sugayay waa muuqadinaynaa in arrintaas waa talaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah runtiina waxa ku mahadsan oo ku maqaxaa baaki hawsha ku mahadsan wasaaraha qaranka وسيف على الوشقي إن سوق بقي بقي دور شوينكي حلق ديلا
أنا جو مقعي جو أحمد خير محمد حرسي وحن جو مقالة بوساسو إن هدنا ركتي كده بتو برلمان كا لوضع أقل سوماليا طبعا ويسود ما تدارن تودي طبعا ما تي سوماليا وحلي ضي هيد دستورة أو شرعية دجن أو لداري أو شرعية سن بالله هاي طبعا هالك واحد كبحية وحياله على قياس كرين أو لفيل كر وضن كأن كل عام بقى بحياة أنت كرتنا بدق إياه أو إياه دلها أنت كرتو أنا هالسا كأمي سنة هاي طبعا البرلمان كده بنا الحلو ونكسب بقى كجرا طبعا قولة كجرا ده هري وجرا خذ العصب بقى كجرا طبعا البرلمان كأن كل عصبي ويدع كتر لكن ما يرب بدن أما إريوين بدن كل كش قين جيلين بيجرا طبعا وضد ذلك وسوا سقين جيل صار أنا وفلاي بدن كوضو أنت عن كأقانو طبعاً عقبات بدن بهور يالله أو آه قف كأي دور نايان وعقبات أول نهور تالوه كجدونها قف كأي دور نايان جدومي قف كأي نايان يمدحونها أي دور نايان لوضع عقبات طبعاً هور تالوه ولو بهاي هنا كبران دكان أو أي لفجران أو أي وحبة نسكويديان أو أي طبعاً كل عبادستان طبعاً هذه ممارك قاركو سياساتك وما هيستان إن تهاي وح دينتا اي وحا سوش كش لكن هدي اي اي سفي عن قفي عن دورتان او اي كتو مايان دوعا وحا مولين كلا اي عبادتا هاي دوعا المانتو حالي هاي نويو عودكين اكو عبادستا او قف معقولة او رادش ان شاء الله دورتان
اد اي امهات سنهين اجيستي ياشاسي ugu dambeyntiina waxa barnaamijka aragtidooda ka soo dhiibtay qaar kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacaygu waa Samafal Ahmed Usgroo oo ku soo xariyay qaxootiga dhadhaab. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya wallahi aragtideeda wax ay ka bedeli karaan ma lahan. Way maxay la qof walba dantu urdaayo waa dantiisa ee qaaska ah. Dan guud cid ka talinaysa ma lahan. Sababtu waxa gariimi kartaa si wax u socdaan ee wadanka mar walba isjiijidku cusub uu soo maro ee marxaladihi marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsan ma ogtahay in la ne waxay ku wanaagsan in loo arko danta guud mar walba wax walba laga hormariyo danta guud saasana wax walba halkeed iyo wanaageed lagu gaari karaa balse hadda aragtida aan qabaaniga aragtideeda baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwi hore tacmal ay noqonayaan wax waqtiga haadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan.
Magacaygu waa Aadan Deero Osman, waxaan deganahay dalka Kenya, qasatan xirweynka Dhadhaab. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara dadanka Soomaaliya. Waxaan kama rajaynayaa inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi oo ah siyaasi daneed oo ka mashquulo kuma rajaynayno. Waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican, baarlamaankii noqda kii ka shaqeeya aayaha iyo dadanka Soomaaliya iyo danta Soomaaliyeed ka shaqeeyo in kasoo saara in Soomaali caqabada iyo dibki dhibaatooyinka haysta ka saara barnaamankaas aan ka rajaynayna barnaamanka aan ka rajaynayna kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aan hayso 7 sano oo qaabkeena aan aragkin wuliyeen Soomaali aan ku dhalan Soomaali naga soo qaaday 7 sano aan hayo quraan kana soo xil qaxooti oo wadan shisheeye aan joogno barnaamanka naga saara lahaa oo noo istaagi lahaa oo Soomaali isku dumi lahaa ama oo Soomaali halka dhigi lahaa inuu noqdo aan ka rajaynayna insha Allah
aad ay u mahadsanihiin kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaal ku sugan xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyaha VOA ee kala ah Cabdiciis Barrow, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, Axmed Nuur Yogol iyo Khadar Xareed oo gacan iga siiyay soo saarista barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad buu maasin yahay Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markana Ukraine. Mas'uuliyiinta gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in la badbaadin doono ciidamada Ukraine ee wali ka dagaalamaya magaalada xeebta ah ee Mariupol haddii ay isdhiibaan. Dagaal qaraar ayaa ka soconaya magaaladaasi in ka badan 100 maalmood iyadoo lagu hareereysan yahay ciidanka Ukraine ee wali magaaladaasi ka dagaalamaya. Ukraine ayaa ballan qaaday in ay dagaalka sii wadi doonto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadnimo ugu darneed ee ka dhacday Ukraine inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Magaalada ayaa ah tii ugu horeysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda degdegga go'doonsan ay tahay mid aad u daran, Kievna ay maalin walbaba la xiriir jirtay difaacayaasheeda magaalada. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabiyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukraine. Xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol, madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Ukraine ka soo baxay ee Pravda. Askarteena waa la xanibay, dad dhaawac ahna waa la xanibay, laakiinse waxaa jiro dhibaato bini'aadnimo aad u weyn. Si kastoo ay ahaataba se way isdifaacayaan. Ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kale oo uu ku qaaday gantaalada kooda ridaha dhaadheer kadib markii uu ka qoostay maraakiibta dagaalka markabna uu ka qoostay Moscow ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeyeen warshada dayactirka ee ku taala magaalada Kiev. Qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ku taala koonfur bari Ukraine. Duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay weerarkaas isla markaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kale u badbaadin lahaayeen. Militariga Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ka soo kacay Belarus ay gantaal ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow wadanka xuduudda la ah Ukraine ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooca Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukraine. Magaaladan galbeedka ku taala ayaa ilaa iyo haatan kamid ah meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukraine. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, isla markaasina saxafiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo kamid ah labada warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobaysay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Axmed Farax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. Dhageystayaal, laga soo bilaabo markay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili, waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xiriira. Ilmaha laxduna waa la midho, korku dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay, wadajirkoodu waa naylo. Maalmaha ay dhashaan milcis baa la yidhaah, ayaama kadib cadcaddii baa lagu magacaabaa. Dhowr toddobaad markay joogaanna waa baraas. Shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub la baxaan. Dhadigu waa sabeen, haddii kale oo uu lab yahayse waa wan. Sabeentu markay curato laxbay u gadoontaa. Wankuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo, inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah, wan jiraa ah, wan subag madooba ah, wan jabsaday, wan afcadda ah, iyo malaha qaad kale. Badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado, iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku eexaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqonayso in nayshu nuugmada ka badiso, dabadeedna ay noga xumaato. Markay kala guraan ee la isku sii daayana, isla joog baa lagu magacaabaayo in reerkalihi lagan yahay ayay astaan u tahay. Dhinaca kale, laxdu markay dhasho hadday baktido amaba ay gablooso, naysha ama naylka ay ka tagtay ani jirtu ma qarato oo sida orgida riyuhu dhalaan uma dubato, waxay yidhaahdaan iluhu weynaanta ayay cad ku leeyihiine dhayla loo mohdo ma laha. Sidaa daraaddeed naysha la jowda birta uguma degdegaan, heeco ayay ku magacaabaan. Markaas bay ku korin jireen caanaha geela, haddii kale riyaha ilmaan qaarkood ayay u dhigi jireen. Nolosha soomaalidii hore meesara ayay kaga jireen. Hadduu geelu ahaa, waxay inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen, iduhuna waa ku xigeen. Tira idaacan ninkii leh hodan baa loo yaqiin. Marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel, in goysaana waa geel, in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbayn jireen. Sidaa daraaddeed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen. Sagaalay haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay. Waa aan sidaas u sii fogeyna, soomaalida waqooyigu sabeenta laba xeesaamood ayay ku qiimeyn jireen. Qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira. Hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray. Tusaale ahaan, degaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama erayo la fajabisa lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto, wuxuu qaboobi jiray kan gabowda ku falay markuu ku sabeen xiro. Waa xaal uu qofku isa saali jiray. Intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xiran. Anigu uma soo joogin, sidaan malaynayase xilliyadaas sabeenta qudheeda inta dhegta la soo qabto ayaa ninkaa loo gafay la gudoonsiin jiray. Hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo. Caana ahaan idaha waa la maalaa, waase kala caana badan yihiinoo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya. Waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida Sanaag iyo Galbeedka, laakiinse kuwa dharaartii harsada egeyiga kulul jooga caano loogu xisho ma laha. Gobollada dhexe gabadha fuulleyda ee ariga raacda looguma tago, iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata. Qoyinka qaarkood sida laga garan karas waxaa la soo maray sida xoolaha kale waayo ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo, qoysaskuna ay ku nacfi qaybsadaan. Waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobay, waayihii uu degaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku ka dib dhici jirin. Markaas baa sanadka intiisa badan ay balidu waran tahay, markaas buu daaqu muus yahay, markaas baa geel, lo' iyo arig saddexda meesi neefkii ilmaan oo loo godleeba ay haamaha ka buuxin jireen. Waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan أي قوة نحسن وكهوري دقان كحنوانات وأول بقان ديس كهوري كهول قنين تدوري كيهالك اسكو بلاريه وحاكو تشيري خير برواقضة إزدبتو قاوغين كيديكي بأسك إلوبي وفرومان كحقارات أي كتيران أنسوانو لنعنا وقاقورين ما ينسي دبا أي وحا إساقو وبلل هوراكو صعبا خير كيسو قاري وقاس ما يحدير لها وكو عيديت كميلها يفكاري او وهلي جبان وشير هورا هيركا كدوناي لغولا بلبي ان جوجل اوديس دونو اي ايدنتي سو اي ترا اي اهايين با خوليه يلدكا اها وا كسو هوري دلي يرا او اسو ديبي ايا كور هورا هيركا سو غاستي او غوبدا ابهيد يو ولا هيد با غوركا اوغاسكا قال لبي كوي اروف سفري عن لوو عياري ايا خيي اقل بور لك ayaa aqalada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay ninka sidaas oo kale inaan leeyahay u noqdo waa la iska xilsaara waxaan ka ilaalin jireen inta uu reerka dhex joogo wax uu ka cawdo gaar ahaan cunada sida daraadeed waajib bariyaba ugaaska arooska waxa laga durduuri jiray hilbas diyaar kale duwan loo soo wanaajiyay yaana dhay ah oo xoolaha laga soo liso oo in badan isu weydiyay asid uu garan waayay jiray wuxuu iska dareemay xoog dheeraad ah daadagan dhowaan ku soo korodhay iyo filfircooni aanu lahaan jirin habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin oo ugaas waa caano idaale xaggiina ma waan laga aqoon shuu waa gasiise dhulka uu ka yimid iduhu si wacan uguma dhaqmaano tayadoodu kaba sarrayso sidaa darteedna إذا عانك مشيق أخذه وبس كأي دلان للابه ولاقه إذا حبين كاتب داركم مرأي سيد يساق سيد وقيرا إذا عانه هاسله إنه قليه ولقيه تاسوه معنى هيدو ياهي سيد يقيل إنتو كسو دوله إنه إدى هاي ساتا كدا إدونه المكدي isaga oo soo caalo ababaxay afadeeda ay la socoto ayuu rugii reerodii leen dib ugu noqo hadii wuxuu qalqaaliy cilmi heegana oo hubki waayada la haystay ka wada buuxa reerihii oo la xididay ee dhawaanta gabadha u dhisay ayuu cilka ku dhaqdhaaray markaas uu geel iyo ari wixii xadiyaha ugu jiray oo dhan ka soo moora duugay bangeele kobta la yiraahdo ayuu gabagabadii dhigay halkaasoo ay ku soo gaadhay erga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo kaasoo inta ugaaska u tanaagooday ku yidhi ugaasow waxaynu nahay waad ogtahay xoolaha nooga bax markuu diiday inuu tagada yeelana sodogii baa ku noqday hadalkii oo ku yidhi haddaad diiday inaad nooga wada baxdo inta cagta leh la tag oo inta raaf kale nooga bax oo uu adiga ula jeeday kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxa alla ka keenay inta raafka lihi waaba intaan u soo duulay sheekada inteeda dambana waa faahfaahin iyo taariikh dhegeystayaal barham si dhaqanka yahaydu maanta halkaa haydoo jooga waa todobaadka soo aadan ee ku kale
أحمد فرح علي إذا جاء يا برنامج كاسي دغن كاي يهدها نال السعودين يمر كان ندق استيال دقيقة ده إنه غهري إذا عدا بل آن إذين دول مر نقضب كميدا ورارك أقوى وين عالم كا إذا مدى بوليس كا إدال كا إزرائيل أي مر كريب قدها أقلي اسمها مساجد كبركيسان أي الأقصى أي كويا لا مقال لدى قدس إيغو الشيغي إن يسوغيان مرنك أي استعمالان دادك يهود ده بوغان أي مساجد كان أرنتان أي سيهورنا يساحي صدك تاغن مساجد كا shaqalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ilaa 17 qof oo falastiiniyiin ah ay dhaawacmeen rabshadahan cusub ayaa dhacay laba maalmood oo kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil iyo dad ku cibaadeysanayay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa sanadkii hore sidan oo kale rabshado dhex maray dabadbaxayaal reer falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ayaa markii dambe isu rogay dagaal socday ilaa 11 maalmood masaajidka Al-Aqsa ayaa ah masaajidka saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka halka uu yahay goob ay barakeystaan Yuhuudda iyo Masiixiyiinta oo iyagana u arka
goob muhiim u ah diintooda. Sheegashada masaajidkan ayaana xudun u ah rabshadaha soo noqnoqda ee ka dhaca deegaanka. Sanadkan ayaa waxaa isku soo beegmay bisha barakeysan ee Ramadaan oo muslimiintu ay aad ugu cibaadeystaan masaajidka halka dhinaca masiixiyiintuna ay xilligan ku guda jiraan xuskooda Easterka iyo Yuhuudda oo iyagana xilligan ku guda jira ciidda ay u dabaaldegaan. Dhammaan dhacdooyinkan ayaa isku xilli ku soo beegmaya waana mid ka mid a arrimaha saldhigga u ah xiisadda cusub. Kooxaha masiixiyiinta iyo Yuhuudda ayaa doonaya inay cibaadadooda iyo fasaxyadooda ku qaataan goobo ku yaalla masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Booliiska Israa'iil ayaa sheegtay inay gudaha u galeen dhismaha masaajidka si ay u fududeeyaan booqashada caadiga ah ee Yuhuuddu ay ku tagayaan goobtan u barakeysan. Dalka Jordan oo qaabilsan ilaalinta goobaha barakeysan ee masaajidkan ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo ficilada ay Israa'iil iyagoo sheegay in ay wiiqayaan dhammaanba dadaalada loo galay in la xoojiyo xasiloonida guud loogana hortago rabshadaha soo noqnoqda ee liddiga ku ah amniga iyo nabadda. Waxa ay sii kordhaya tirada Israa'iiliyiinta booqanaya goobaha barakeysan ee masjidka Al-Aqsa, arrintan ayaana cabsi xoogan ku abuurtay dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysta masaajidka oo ka walaacsan in Israa'iil ay qorsheynayso inay xoog kula wareegto maamulka guud ee masaajidkan ama ay qaybiso, inkastoo Israa'iil arrintan si weyn u beenisay. Markana dhegaystayaal, mid ka mid a qasiidooyinka Ramadaanta ayaan idiin soo qabanayaa, waana Gaadaco iyo Faysal.
Rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysan weeye qofki maanta rogo lagu raagi maaye ramadaanta soono
heestaasi ama qasiidadaasi ramadaanta ay sidoo wada jirka ugu luqoynayeen Cabdisaaq Gaadoco iyo Faisal Yar waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawisnimo tan iyo kulantii dambe waa bahda VOA Soomaali oo idin leh nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak.